Сёння ў 22-й раз адзначаецца сусветны дзень хворага. Папа заявіў у нядзелю, што шчодрае хрысціянскае стаўленне да хворых з'яўляецца соллю зямлі і святлом свету. Як адзначыў арцыбіскуп Зігмунд Зімоўскі, які ўзначальвае папскую раду пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, Ян Павел II заснаваў сусветны дзень ва ўспамін маці Божай з Лурду, і менавіта там ён святкаваўся ў першы раз. Устанавліваючы сусветны дзень хворага, наш папа падкрэсліў, што ён накіраваны на павышэнне ўвагі каталіцкіх устаноў, якія працуюць у галіне аховы здароўя і грамадства да неабходнасці забеспячэння лепшага догляду за хворымі, сказаў іерарх Ватыканскаму радыё. Паводле яго, варта ў гэтым кантэксце паглядзець на нашы бальніцы, каб зрабіць іх больш даступнымі для тых, хто мае ў іх патрэбу, без доўгіх чэргаў. Старшыня папскай рады адзначыў, што гэта ў цяперашні час вялікая праблема. Мэтай сусветнага дня хворага з'яўляецца ўключэнне ў душпастырства, аховы здароўя хрысціянскіх супольнасцяў, манаскіх кангрэгацый і падтрымку ўдзелу валантарыяту, што становіцца ўсё больш запатрабаваным, нагадаў арцыбіскуп Зімоўскі. Ён падзякаваў валанцёрам, якія працуюць па ўсім свеце сярод хворых і тых, хто пакутуе.